գլուխ ԺԳ։ Համարցակ քայլիս հետևանքը։ Ինձ թվում էր, թե պատրաստ է մինչև նույնիսկ դուվրը վազել, բայց վերջապես տեսնելով, որ զուր եմ հետամուտ լինում երիտասարդին, նրա սայլակին և էշին, բռնեցի Գրինվիչի ճանապարհը։ Այնտեղ փոքրինչ ուշքի եկա և կանգ առա մի դարաթափի առջև, որի մեջտեղում մի ահագին արձան ջուր էր ժայթքում բերանից։ Հետո մի դռան շենքի վրա նստեցի այնպես հոգտած ու ջարդված, որ շունչ անգամ չէի գտնում կորած ոսկիս և սնդուկս ողպալու։ Մութը արդեն կոխել էր, դեռ նստած էի, ժամացույցը խփեց 10-ը, բայց գիշերը ամառային էր և եղանակը բարեբախտաբար սքանչելի։ Փոքրինչ շունչ առնելուց հետո, երբ սրտիս թրթռումը մեղմացավ, վերկացա և առաջ գնացի։ Վերադարձի մասին, չնայելով հուսահատական վիճակիս, մտածել անգամ չէի ուզում։ Ինձ թվում էր, որ եթե իմ առջև մինչև անգամ զվիցերական ձյունի հյուսեր դիզվեին, դարձյալ ես ետ չէի գնա։ Եվ քայլերս շարունակեցի, թեև միջոցների սղությունը արդեն սկսել էր տագնապել ինձ։ Գրպանումս միայն 3 պեննի կար։ Մտքումս արդեն հեղեղում էի մի լրագրական հայտարարություն, որ 2 օրից հետո գուժելու էր, թե մի սովամահ տղա են գտել ցանկապատի տակ։ Բայց հակառակ այս մռայլ ենթադրության, արագ ու շտապ առաջ էի գնում։ Վերջապես դիմացս մի կրպակ ելավ, որի ճակատին գրված էր. «Միստր Դոլոբին առնում է տղամարդկանց և կանանց 5 շորեր, և լավ գին վճարում ամեն տեսակ հնոտիների, ոսկորների և կերակրի մնացորդի համար»։ Տանտերը նստած էր դռան առջև և լիվլե էր ծխում։ Կրպակի մի պատից դեպի մյուսը չվանների վրա ճոճվում էին անթիվ զգեստեր ու վարտիքներ, և այս բոլորը ցույց տալու համար միայն 2 ճրակ էր վառված կրպակում։ Դրանց աղոտ ու նսեմ լույսի տակ տերը մի վրեժխնդիր մարդ երևաց ինձ, որ իր բոլոր թշնամիներին կախել էր և զվարճանում էր նրանց դիակների տեսքով։ «Միստր Միկաբրի և նրա կնոջ մոտ ձեռք բերած վերջին փորձառությունս անմիջապես ինձ թելադրեց, թե գուցե այդ կրպակում կարելի լինի գետար ժամանակ սովից փրկվելու հնար գտնել։ Ես մտա մի նեղ փողոց, բաճկոնս հանեցի, ծալեցի, դրի թևիս տակ և նորից մոտեցա կրպակի դռանը։
«Ներեցեք, սըր, ես ծախում եմ այս բաճկոնը և շատ էժան», ասացի ես։
Միստր Դոլոբին վերցրեց բաճկոնը, լիվլեն մի կողմ դրեց, ինձ հետ միասին ներս մտավ, ճրագների ծայրը ուղեց մատներով, բաճկոնը ստրեց սեղանի վրա, զննեց, քննեց, շուր տվեց, հետո բռնեց ճրագի առջև, նորից մի լավ աչքի անցրեց և վերջապես ասաց.
«Ի՞նչ է այս փոքրիկ բաճկոնի գինը»։
«Դուք ավելի լավ կիմանաք, սըր, թե ինչ արժի», պատասխանեցի համեստաբար։
«Հո, չեմ կարող համ գնել, համ էլ սախել, դուք ինքներդ գին դրեք»,
ասաց միստր Դոլոբին։
«18 պենս կտակ»՝
հարցրեցի ես վարանելով։ Միստր Դոլոբին բաճկոնս նորից ծալեց և ետ տալով ասաց.
«Տունս վաղուց կքանդվեր, եթե մի այսպիսի չնչին բանի համար 9 պենս անգամ վճարեի»։
Այդ տեսակետից բանի վրա նայել դժվար էր ինձ. Ինչ իրավունք ունեի պահանջելու, որ միստր Դոլոբին ինձ նման մի օտարականի օգտին քանդեր իր տունը։ Սակայն կարիքս ստիպողական էր։ Պետք եղավ սիրտս ամրացնել և ասել, թե 9 պենսի էլ հոժար եմ, եթե նրան հաճո է։ Միստր Դոլոբին փոքր ինչ փնթփնթաց և տվեց ինձ վերջապես 9 պենսը։ Նրան բարի գիշեր մաղթեցի և կրպակից դուրս եկա, վաստակելով այդքան գումար և կորցնելով մի բաճկոն։ Սակայն, երբ ժակետս կոճկեցի, բաճկոնիս պակասելը շատ զգալի չերևաց ինձ։ Այնինչ բավական պարզ զգուշակում էի, որ շուտով ժակետս էլ բաճկոնի օրինակին կհետևի, և ես ստիպված կլինեմ միայն շապկով և վարտիքով հասնել դուվր։ Բայց կիսամերկ մնալու վտանգը փույթ չէր ինձ, միայն թե շուտով տեղ հասնեի։ Նորից ճանապարհ ընկա և զարմանալի բան. Չնայած, որ գրպանում ես միայն 9 պենս կար, կարծեմ սիրտս զվարթ էր, և ուրիշ հոգս չունեի բացի այն, որ դեռ երկար պիտի գնամ, և որ էշիտերը չարոյին խաղաց իմ գլխին. Ճանապարհին մտածում էի, թե գիշերը որտեղ անցկացնեմ. Վճռեցի քնել հին պանսիոնի սպարսպիտակ, այն անկյունի մոտ, ուր երբեմն խոտ էին դիզում. Ասում է ինքս ինձ, գոնե նախկին ընկերներիս մոտիկ կլինեմ. Մոտիկ կլինեմ և այն ննջարանին, ուր այնքան վեպեր էին պատմել. Թեև ընկերներս չեն իմանա, որ այժմ որ մի տակ պառկած եմ, և ննջարանը պատսպարան չի տա ինձ. Օրվա դեպքերը և գիշերվա հոգտությունը գրեթե լիովին ընկճել էին ինձ, երբ Բլեքիսի տափարակին հասա. Մթության մեջ Սալեմ Հոուսը գտնել դժվար էր, բայց գտա և մի խոտի դեզ ինձ լավ հայտնի անկյան մոտ. Հետո պարսպի շուրջը պտտեցի, պատուհաններին մտիկ տվի և ստուգելով, որ լույս չկա և ներսի մարդիկ քնած են, պարկեցի. Երբեք չեմ մոռանա այն մենակության ծանր զգացումը, որ սրտիս տիրեց, երբ կյանքումս առաջին անգամ գլուխս գետին դրի գիշերելու մի մարդաբնակ հարկից դուրս. Քնեցի. Ինչպես անշուշտ քնած կլինեին և ուրիշ հազարավոր ինձ նման վտարանդի էակներ, որոնց առջև դռները փակ էին և հաջող շներով պահպանված. Եվ երաս տեսա, իբր թե պանսիոնի անկողնիս մեջ եմ գտնվում և վեպեր պատմում շուրջս հավաքված տղաներին. Սակայն հանկարծ զարթնելիս ոչ թե պառկած, այլ նստած ինձ գտա, Ստիրֆորդի անունը թոթովելով և պշնելով դեպի վեր, ուրանթի վաստղեր պսպղում էին և շողշողում. Երբ մտաբերեցի, թե որտեղ եմ ընկած այդ ուշ ժամին, մի տարօրինակ բան զգացի, և չգիտեմ ինչից խրտնած ոտքի ելա և սկսեցի ման գալ. Բայց աստղերի արդեն նվազող նշույլը և երկնքի աղոտ լույսը, որ առավոտի ավետաբերն էին, սիրտ տվին ինձ. Եվ որովհետև շատ հոգնած էի, նորից գետի վրա ընկա և քնեցի, թեև զգում էի, որ մրսում եմ և սարսռում. Սակայն արևի ճառագայթները տաքացրին ինձ, և հենց որ Սալեմ Հոուսի առավոտյան զանգակը հնչեց, վեր կացա. Եթե հույս ունենայի, թե Ստիրֆորդը դեռ այնտեղ է, կթափառեի շրջակայքում նրա դուրս գալուն սպասելով, բայց գիտեի, որ նա վաղուց արդեն հեռացել է պանսիոնից. Գուցե Տրեդլսը դեռ մնացած լիներ, բայց չէի կարող թշվառ վիճակս նրան հայտնել. Նրա զգուշության վրա այդքան վստահություն չունեի, թեև սրտի ազդվությունը ինձ լիովին հայտնի էր. Եվ այսպես հենց այն րոպեին, երբ միստր Կրիկլի աշակերտերը վեր կենալու վրա էին, ես պարսպի մոտից թաքուն հեռացա և փոշոտ ճամփով գնացի դեպի դուվր. Մի ժամանակ, երբ ես էլ այն աշակերտներից մեկն էի, շատ էի զբոսնել այդ ճամփի վրա, բայց մտքովս էլ չէր անցել, թե մի օր իբրև պանդուխտ պիտի անցնեմ նույն ճամփով. Որքան տարբեր էր այդ կիրակի առավոտը այն կիրակի առավոտից, որ երբեմն վայելել էի Յարմաութում. Շտապով առաջ դիմելիս տոնորված զանգակների ղողանջունը լսեցի. Եկեղեցի գնացող մարդիկ տեսա. Մի երկու եկեղեցու մոտով անցա, ուր ժողովուրդ արդեն հավաքվել էր և որտեղից երգի ձայն էր դուրս թռչում. Մինչ գավթի ստվերում զովանալով լուր նստած ժամկոչը, վրաս նայում ու զարմանում էր, թե ինչու ես ներս չեմ մտնում. Ամեն մարդ և ամեն բան կիրակնորյա խաղաղությամբ և հանգստով երջանիկ էր, բացի ինձնից. Այս էր ահա տարբերությունը. Կեղտոտ և փոշոտ շորերովս և գզգզված մազերովս, ես հավատացողների շրջանից մերժված մարդու նման էի. Եթե ես այդ միջոցին չհիշեի լալով նստած սիրուն մորս և նրա վրա գորոված պառավ տատիս պատկերը, հազիվ թե ուժ գտնեի մինչև հետևյալ օրը քայլելու. Սակայն այս պատկերը ինձ առաջնորդ էր, ու ես գնում էի նրա հետևից. Այդ կիրակի ուղիղ ճամփով 23 անգլիական մղոն անցա, և անցա բավական մեծ դժվարությամբ, որովհետև երկար քայլելու անվարժ էի. Հիշում եմ, որ ոտքերս արդեն ջարդվում էին, և ես սաստիկ հոգնել էի, երբ ընթրիքի հացս ուտելով, փոքր ինչ նստեցի Ռոչեստերի կամրջի վրա, Մի քանի տներ ուղևորների համար վերնագրով հրապուրեցին ինձ, բայց վախենում էի մնացած պենսերս վատնել, վախենում էի մանավանդ ինձ պատահող շրջմոլիկ էակներից. Այս պատճառով վճռեցի դուրսը քնել և հասա մինչև Չետեմ։ Գիշերվա ժամին Չետեմը կրի շարժուն կամուրջների, Տղմուտ գետի վրա անկայմ կանգնած նավերի մի մռայլ տեսարան էր ներկայացնում։ Լուր մոտեցա այնտեղի զինանոցի գալարում պատնեշին, որի վրա գիշերապահ զինվորը ետու առաջ էր քայլում, ու պարկեցի մի հրետանու ներքև, ուր մոտիկում գտնվող զինվորի ծանր քայլերով քաջալերված, մինչև առավոտ խոր քնեցի։ Զինվորը նույնքան իմ մասին մտածելիս կլիներ, որքան Սալեմ Հոուսի աշակերտները, երբ ես նրանց պարսպիտակ ընկած էի։ Մարմնիս բոլոր անդամները և մանավանդ թմրած ոտքերս սաստիկ ցավում էին առավոտյան, երբ զարթնեցի թմբուկների դոփյունից և քայլող գնդերի տրոփյունից, որոնք կարծես ամեն կողմից ինձ պաշարել էին։ Ես մի նեղ փողոց իջա, և զգալով, որ այն օրը չեմ կարող շատ հեռու գնալ, եթե ուժերս չհավաքեմ, որոշեցի հանգստանալ և ժակետիս վաճառման գործով զբաղվել։ Ժակետս հանեցի, որ սովորեմ առանց դրան մանգալու, և թե վիստակ սկսեցի մերցակա կրպակները աչքի անցնել։ Մի ժակետ ծախելու համար շատ հարմար էր այդ տեղը։ Հին շորերով առևտուր անող կրպակների թիվը սակավ չէր, և նրանց տերերը դռների առջև իրար հետ խոսակցելով կանգնած էին ու հարկավ հաճախորդների էին սպասում։ Սակայն հին շորերի հետ միասին կրպակների մեջ պսպղում էին և մի քանի սպայական համազգեստեր ոսկեզոծ ուսադիրներով։ Այդպիսի շքեղ իրեր վաճառող կրպակներից վախենալով, չէի վստահում իմ ապրանքը նրանցից մեկին առաջարկել, և երկար ժամանակ ման էի գալիս մոտերքում։ Համեստությունս դրթեց ինձ ուշք դարձնել այն երկրորդական կրպակներին, ուր ինչպես միստր Դոլոբիի մոտ հասարակ նավաստու հագուստներ էին վաճառվում։ Վերջապես գտա մի այդպիսի անշուկ կրպակ Կեղտոտ փողոցի եղնջապատ անկյունում։ Նրա բակի ցանկապատի վրա կախված էին նավաստու հին-հին շորեր, որոնք տեղ չէին գտել արդեն լիքը կրպակում։ Իսկ դրա առջև խառնիխուռը դիզված էին հին հրացաններ, ատրճանակներ, դոճած կաշու գլխարկներ և հազար տեսակ ժանգահար բանալիներ։ Դողդոջ սրտով մի քանի աստիճան վարիչը այդ ցածր և անզուկ նկուղի մեջ մտնելու համար, ուր լարերով ծածկված մի փոքրիկ պատուհանը կարծեմ ավելի մթություն էր տարածում, քան թե լույս։ Հանկարծ Ախտոտ որջի խորքից գորշ մորուքով մի գարշելի ծեր դուրս վազեց և բռնեց մազերիցս։ Սոսկալի էր այդ ծերուկը իր Կեղտոտ բրդե բաճկոնով և բերնից սաստիկ փչող ռոմի հոտով։ Նրա որջում կար գծուց վերմակով մի մահճակալ և մի ուրիշ նեղ պատուհան, որի միջից երևում էր հետևի եղնջոտ դաշտավայրը և մի կաղ էշ։
«Ո՜, ինչ ես անում այստեղ»՝
ճված ծերունին մի վայրենի և միակերպ ձայնով։
«Ո՜, աչքերս, անդամներս, ինչ ես ուզում»։ «Ա, թոքերս, լյարդս, ինչ ես ուզում»։ «Ա, գուռու, գուռու»։
Այդ ճիչից և մանավանդ վերջին անհայտ խռնչունից ես այնպես սոսկացի, որ պատասխանելու հնար չգտա։ Ծերունին շարունակ մազերիցս բռնած, դարձյալ գոռաց այնպիսի ճիկ թափելով, որ քիչ էր մնում աչքերը դուրս ընկնեին։
«Ի՞նչ ես ուզում դու այստեղ»։ «Աչքերս և անդամներս, ի՞նչ ես ուզում»։ «Ախ, թոքերս ու լյարդս, ի՞նչ ես ուզում»։ «Օ, գուռու, գուռու»։
«Եկել եմ հարցնելու, թե այս ժակետը չեք առնի»,
ասացի ես դողդողալով։
«Ա, ապա տեսնեմ ինչ ժակետ է»,
գոչեց ծերը։
«Ախ, սրտի սայրուցքը, դու տեսնեմ այդ ժակետը»։ «Ախ, աչքերս, անդամներս, դու տեսնեմ»։
Այս ասելով նա մազերս արձակեց իր գիշատիչ թրչնի ճանկերի նման մատներից և ակնոց դրեց իր բորբոքված աչքերին։
«Ինչքան ես ուզում այս ժակետի համար»,
գոչեց ծերը զննելուց հետո։
«Ա, գուռու, ուրեմն ինչքան»։
երեք շիլինգ, ասացի ես, փոքրինչ սիրտ առնելով։
Թոքերս, լյարդս, ոչ, ոչ, աչքերս, ոչ, անդամներս, ոչ, շատ-շատ տասնութ պես, չես ուզում, գուռու, գուռու։
Այս առաջանքների ժամանակ նրա աչքերը դուրս ցատկելու չափ չռվում էին, իսկ ձայնը, քամու նման մեղմ սսկվելով, աստիճանաբար սաստկանում էր և ահագին բախումից հետո հանկարծ կտրվում։ Ուրիշ համեմատություն չեմ կարող գտնել։
«Շատ լավ, 18 պենսի էլ եմ հոժար»,
ասացի ես, կամենալով շուտ վերջացնել սակարկությունը։
«Փորս»,
գոռաց ծերը, ժակետս սեղանի վրա շպրտելով։
«Կնակորիր այստեղից, ախ թոքերս, անդամներս, գուռու, գուռու, էլ ի՞նչ ես փոխարցնում, դրա փոխարեն մի արշին բան վերցրու»։
Երբեք այդպես չէի սարսափել։ Այնուամենայնիվ, խոնարհաբար ասացի, թե ինձ փող է հարկավոր, և ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Բայց եթե նրան նեղություն եմ տալիս, դուրս կերթամ, և դրսում կսպասեմ նրա վճռին։ Եվ դուրս ելա նկուղից ու մի անկյունի ստվերում նստեցի։ Այնքան նստեցի, որ ժամեր անցան։ Ստվերը արևի լույսին տեղի տվեց, լույսը նորից ստվեր դարձավ, իսկ ես շարունակ ու շարունակ փողին սպասելով նստած էի։ Ի պատիվ հնավաճառների ուզում եմ կարծել, թե նրանց դասակարգի մեջ ոչ մի ժամանակ այդ խելագար ծերի նման մարդ չի եղել։ Շուտով իմացա, որ նրա այլանդակ բնավորությունը ամբողջ շրջակայքին հայտնի էր, և նրան հոգին սատանային ծախած մարդ էին համարում։ Այս իմացա նրա կրպակի առջև անդադար աղմուկ անող փողոցային մանուկներից, որոնք թրջկոտելով ճչում էին. «Հեյ, Չարլի, Չարլի, զուր ես աղքած ձևանում, ոսկիները շուտով դուրս բեր, ցույց տուր տեսնենք, քանիսով ես հոգիդ ծախել սատանային, դե շուտ արա, ոսկիներդ մահճիդ մեջ են, հեյ, Չարլի, պատրիր մահիճը և դուրս բեր մի քանի հատ»։ Այս սաղրական խոսքերը և անկողինը պատրելու համար առաջարկված դանակը ծերին այնքան էին գրգռում, որ նա ամեն րոպե որջից դուրս էր նետվում և մանուկներին հալացում։ Երբեմն էլ, կատաղությունից կուրացած, իմ վրա էր հարձակվում։ Եվ ինձ էլ նրանցից մեկը համարելով այնպես գոռում, որ կարծես ուզում էր կտոր-կտոր անել ինձ։ Սակայն ժամանակին ուշքի էր գալիս, և իսկույն դեպի որջը ետ-ետ փախչում։ Այնտեղ մոլեգնաբար սկսում էր ներսնի մահվան երգը երգել, ամեն մի տողից հետո «օհ, օհ, գուռու, գուռու» մռնչալով։ Դժբախտությանս չափը լրացնելու համար, փողոցի տղաները տեսնելով ինձ կրպակի մոտ, այն էլ գրեթե անշարժ նստած, կիսամերկ, կարծեցին, թե գիժ ծերունու աշակերտն եմ, և սկսեցին ինձ քարկոծել ու նախատել։ Մի քանի անգամ ծերը փորձեց համոզել ինձ, որ փոխանակություն անեմ։ Այս նպատակով մեկ ձուկ որսալու կարթ էր բերում իր որջից, մեկ ջութակ, գլխարկ, մեկ սրինգ։ Սակայն ես դիմադրում էի այդ գայթակ խիճ առաջարկներին և շարունակ մնում նստած, լալագին աղաչելով, որ կամ փողս վճարի, կամ էլ ժակետս ետ տա։ Վերջապես նա սկսեց կես-կես պեննի դուրս անել, և այս սակարկությունը տևեց երկու ժամ։
«Ախ, աչքերս, անդամներս»,
գոչեց նա, երկար ժամանակից հետո իր գարշելի գլուխը որջի դռնից դուրս տնկելով։
«Օժար ես, անպիտան, որ բանը երկու պենսով վերջանա»։
«Ոչ, չեմ կարող, ուզում եք, որ սովից մեռնեմ»,
ասացի ես։
«Թոքերս, լյարդս, երեք պենս եմ քեզ տալիս, առ ու գնա»։
«Եթե հնար լիներ, առանց մեկ պենի ել կերթայի, բայց սաստիկ փող է հարկավոր»,
ասացի ես։
«Ահ, գուռ, գուռու»։
Իրավ չեմ կարող բացատրել, թե որ աստիճան ահռելի էր այս հռոցը, որն արձակեց դռան հետևից, միայն իր զզվելի գլուխը ցույց տալով։
«Դե թող 4 պենսով վերջանա, առ ու կորիր աչքիցս»։
Այնքան նեղացած ու հոգնած էի, որ վերջապես տեղի տվի, և փողը ժլատ ծերունու ճիրաններից վերցնելով, դեռ արևը մայր չմտած ճանապարհ ընկա։ սովն ու ծարավը չարաչար տանջում էին ինձ, բայց երեք պենս ծախսելով ես լիովին կազդուրվեցի, և նույն երեկոյան 10 վերստ ճանապարհ կտրեցի։ Գիշերը, որ վրա հասավ, ուռած ոտքերս արվակի ջրով լվացի, մի քանի թարմ տերևներով փաթաթեցի և պարկեցի մի ուրիշ խոտի դեզի տակ։